Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Я вам обіцяв, шановні, масштабну розмову про екологію, про зв'язок її з нашим життям. І з нами в студії Єгор Фірсов, керівник громадської організації «Офіс довкілля», народний депутат України 8-го скликання, колишній очільник Державної екологічної інспекції України. Пане Єгоре, вітаю вас.
Вітаю я вас.
Ви знаєте, я анонсував цей ефір і висловив свої думки. Мені здається, що у нас не сприймають екологічні теми, та в такій, як сказати, в такій системі цінностей, які вони справді є в нашому житті і впливають на нас. І багато інших, можливо, теж важливих тем нам здаються значно важливішими. Хоча екологія – це і про те, скільки ми років будемо жити на цій планеті, та? І в якому стані ми будемо жити? Чи будемо ми збирати гроші на лікарні і лікуватися, чи там подорожувати, насолоджуватись життям і все таке інше? Це теж все про екологію. Як ви вважаєте, чому у нас люди цього на загал не розуміють?
100% з вами погоджуюсь, і можна навіть доповнювати ці тези, да, як ми будемо жити, як наші діти будуть жити і все решта. Чому люди не розуміють, це велика загадка. З одного боку, в нас, ну давайте так, в Європі питання охорони довкілля, воно або на першому, або на другому місці. Да? Там є певні там суперечки з боротьбою з тероризмом.
Добре, в Європі немає війни, у нас є війна. Нехай війна буде на першій позиції.
В нас, якщо говоримо про Європу, знаєте, ну тобто соціологія показує, що екологія для людей пріоритет. Все ж таки, пріоритет. Але перед екологією і охороною довкілля ще є, там, умовно кажучи, 15 позицій. Це пенсії, дороги, значить, стипендії, звичайно, війна, економіка, ковід, все решта. І ось там десь питання екологічні. Чому так? Тут є і вина певним чином і якби політичної еліти, політиків. Тому що і вони задають порядок денний, да, для обговорень, для дискусій, парламент врешті-решт. Да. Зараз в парламенті я можу сказати з десяток законопроєктів, які завалялись, пиляться там вже десятки років, да, і не приймається чомусь. Є вина і, звичайно, людей оцих нерозуміння цих причинно-наслідкових зв'язків, да, тому що нам здається, що ми викинули сміття, а десь там нелегальний смітник, а нехай він є. Люди не розуміють, що це нелегальний смітник. Утворить фільтрат у ґрунтові води в ріки, а ріки водоканал забирає, і все це повернулось до нас з крану. Да? Ми попили водички, і ото міліграмчик ртуті, його буде достатньо якраз для онкологічного захворювання. Тому от нерозуміння цих причинно-наслідкових зв'язків, воно, звичайно, є.
Кругообіг здоров'я в природі. Почнемо з інформаційного порядку денного. Сьогодні відбувається форум «Україна-30», та і він присвячений саме екології. От те, що там зібралися, там є президент, та, там є керівники екологічного міністерства. Це якось сприятиме тому, що у нас екологічні проблеми все-таки будуть, так знаєте, підніматися в списку пріоритетів? Чи поговорили, галочки розставили і розійшлися? Як ви вважаєте?
Ну, по-перше, я якраз з цього форуму приїхав, я модерував його, да, я не знаю, наскільки ви знали, чи це ви раптово так
запросили. Це зараз несподіванка для мене.
Тому я так в кроватці і все решта. Значить, щодо пріоритетності. З одного боку, дуже добре, що влада зробила цей форум. Да? Це вперше, напевно, один з... Ну, я не пам'ятаю за останні роки такого масштабу, якби, форуму з президентом, з міністрами і все решта, де будуть обговорювати сьогодні і ще наступні дні питання екології. З іншого боку, це форум, який проходить в форматі «Україна-30». «Україна-30», да? І це увага, от, Дмитро, ви тут слідкуєте за цими темами, відгадайте, яка це тема, який це форум по, там, 5-й, 8-й, 10-й, ну, не буду вас...
Ну, не перший. Да?
Не перший, і навіть не 10-й, 11-й, так, 11-й. Тому, з одного боку, це добре, з іншого боку, навіть тут пріоритети, вони, зрештою, ну, ми можемо їх побачити. Що, але ми не можемо зараз бути не в контексті екології. Я поясню чому. Ми живемо якимось своїм містечковим життям. Що є в Європі? В Європі Європейський Союз задекларував, до 2050 року вони хочуть бути кліматично нейтральним континентом. Тобто там не буде ніяких викидів, там цирки, всі автомобілі будуть електромобілями. Тобто це взагалі супер інше життя. Зрозуміло, що до 2050 року багато років, да? Але модернізація йде вже зараз. І зараз постає питання, як працює металургійне підприємство, наприклад, в Європі, і як воно працює в Україні. І виявляємо, що в європейські вкладають гроші, модернізуються, щоб там не було викидів, наші не вкладають нічого. Це для ринку означає наступне, що одна тонна європейського металу буде коштувати дорожче, ніж наше. Чому? Тому що ми нічого не вкладали, не модернізували і врешті нічого з цим не робили. Тому Європа вже з 23-го року буде запроваджувати так звані, ну, Carbon Border Adjustment, це називається податки додаткові. Як, до чого це веду? Оминути тему екології нам не вдасться, тому що весь світ зараз живе цим порядком.
Ми цього і не робимо, правда. Ви знаєте, у нас буде зараз кілька хвилин, ми послухаємо новини, музику і продовжимо нашу розмову, але я хочу сказати, що коли ви говорите, що в Європі там тонна металу буде коштувати дорожче, але ж вони рахують і витрати на медицину. І якщо все це взяти весь обсяг, та, з витратами на медицину, то ще суперечливе питання, чи буде це дорожче коштувати у них. Ми продовжимо нашу розмову. З нами Єгор Фірсов, керівник громадської організації «Офіс довкілля».
Новий вечір на радіо НВ.
З нами Єгор Фірсов, керівник громадської організації «Офіс довкілля». Пане Єгоре, я от по подіях сьогоднішнього дня, що називається, так? Буквально кілька днів тому, 1 червня, Верховна Рада прийняла закон України про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Взагалі історія із пластиком не така проста, як здається. У мене є фото, я сфотографував розрив ґрунту на узбережжі, так? Я думаю, перший метр – це пластик. Це от пакети різні, пляшки. Я думаю, що коли-небудь, там, можливо, через сотні років, якщо будуть робити якісь археологічні дослідження, то нашу добу можуть назвати там якимось пластикозоєм. Тому що справді планета покрита цим шаром, океан заповнений в нутрощах тварин, які там мешкають, і китів, і савців, і риб знаходять весь цей пластик. Ну і ось у нас прийнято відповідне законодавство. Але, одразу знамените але, підприємці через асоціації, Європейська бізнес-асоціація говорять, що все це добре, шановні, та? Але, по-перше, бізнесу потрібен термін не 9 місяців для адаптації і для відмови від всього цього пластику, а щонайменше півтора роки. Далі вони говорять про те, що стурбованість, зрозуміло, що це може зашкодити бізнесу. Говорять про те, що потрібно дозволити пластик, який можна переробляти, і що загалом не так швидко все це вирішується. Та? Отже, те, що ми прийняли, воно реально його виконувати? Чи це така чергова декларація?
Давайте, пане Дмитре, на першу репліку зреагую. Ви сказали, там поділили своїми враженнями про сміття. Сьогодні на цьому заході виступав керівник Національного антарктичного наукового центру в Україні, тобто наша делегація, скажімо так, присутня в Антарктиді, да?
І вони академік Вернадський станція, знаменита.
Да, 100%. І вони фіксують, увага, вони знаходять у льоді пластик, залишки пластику,
це неймовірно, слухайте.
Розумієте,
да? Я вам про розріз землі.
Я не знаю, наскільки він там український чи не український, да, але він якийсь, да, і опинився навіть в Антарктиці, да. Що стосується заборону пакетиків, так? Ну, по-перше, це малесенький крок на шляху у 1000 миль, що треба було зробити, так? Це дуже добре, але порядок денний ще ой-ой-ой, який великий. Другий момент. Якщо ми говоримо про міжнародний досвід, всі країни Європи це зробили. Всі країни Європи, почала перша ще Італія 10 років тому. Якщо пострадянські країни, Грузія це зробила ще декілька років тому. Якщо говоримо про африканські країни, десь половина або навіть більша частина африканських країн заборонила одноразові пластикові пакетики. Питання асоціаціям бізнесу, чому в Африці, чому в Грузії можуть це зробити, звичайно, там за півроку, все решта, треба не одразу це робити, а ми чомусь маємо робити це там роками, десятиліттями і все решта, ну, мені здається, очевидно, да? Є бізнес-асоціації, вони завжди будуть проти, треба сказати, що це величезні гроші вони вкидають в цей лобізм, щоб ходити, писати там в різні статті, виступати і все решта. Ось. Але, якщо відповідати на ваше питання, це реально. Місяці, ну, у законопроєкті про обіг пластикових пакетиків, там 9 місяців прописано, за 9 місяців реально перейти, відмовитись від пластику, позбутися цих, знаєте, в кожній в родині, напевно, є пластиковий пакетик, і там купа ще інших сотні, десятки пластикових пакетиків. І, на щастя, я дуже сподіваюся, що в нас є от як в Європі, да, або тканину я використовую, або сітку, або біорозлагаємі є купа варіантів. З'явиться цей ринок, люди не залишаться без упаковки, звичайно, да, за це треба буде заплатити. Говорю відверто, да, за все треба платити. А ніяк зараз ти прийшов, безкоштовно набрав, але пакетик має свою ціну. Чому? Тому що він повертається до нас в мікропластику через воду, через їжу, яку ми вживаємо, тому що до тварин він, коли тварина їсть там траву, пакетик засмокти. Ну, тобто тисячі, мільйони цих прикладів. Звичайно, це правильний законопроект.
Ну так, але навіть в супермаркетах, подивіться, нічого безкоштовного немає. Пластикові пакети також продають, вони коштують, їх безкоштовно не роздають. Але мене...
Пластикові пакети малесенькі, маєчки, типу, ну, я не хочу називати там назви супермаркетів, але безкоштовно ти можеш їх взяти.
Звичайно,
це копійчина, вона вкладається також в чек, там, в інших товарах.
Ось, власне, це ж треба розуміти.
Да.
Та, але наступне питання, якщо у нас, скажуть, ну, все, на паперові пакети, та, чи не станеться так, що взагалі без залишків лісів залишимося, тому що все виробляють на цей промисловий папір?
Так не буде. Чому? Ну, можу заспокоїти людей, тому що новітні технології можуть собі дозволити зробити це навіть без паперу. Тобто є біорозлагаємі речі, навіть наші українські інститути роблять це, роблять такий, ну, якби фейк-пластик, але з органіки, який розкладається там декілька місяців перше, органічний. А друге, у наш український молодий вчений, навіть школяр, ще тоді, коли він виграв цю олімпіаду, йому він був в 11 класі, навчився робити пакети з опалого листя. Звичайно, це глибока технологія, декілька років вона тестувалась і далі продовжує тестуватися, але це наш український школяр,
та, це
між іншим, в Закарпаття.
Отримав якісь гранти на розробку цієї технології. Єгор Фірсов з нами. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
І з нами Єгор Фірсов, керівник громадської організації «Офіс довкілля». Я, шановні, навіть не певен, що треба вам розповідати, наскільки важливою є якість повітря, яке ми набираємо в нашій легені. Я лише нагадаю, що, вибачте, смерть починається на висоті там 5, 6, 7 кілометрів над рівнем поверхні. Та? Це означає, що людина там вже дихати не може. Ви знаєте, що на Еверест альпіністи йдуть із кисневими балонами, тому що вони просто не виживуть в цій атмосфері. І коли ще наш астронавт Леонід Каденюк був живим, він мені сказав, що найбільше, що мене вразило в космосі – з орбіти. Коли я побачив ось цей тонюсінький прошарок нашої атмосфери, забарвлений синім кольором, я зрозумів, наскільки ми як цивілізація є вразливі, та? Якщо це настільки тонкий прошарок, який дозволяє нам жити і існувати. В зв'язку із цим, пане Єгоре, поясніть, що у нас відбувається із серією законопроєктів, які в парламенті існують, але ми бачимо якийсь полтергейст навколо них. Ну ось, до прикладу, я зараз читаю офіційні документи. В Держекоінспекції повідомили, що необхідно зробити для скорочення викидів забруднюючих речовин повітря. І серед головних пунктів там ухвалити законопроєкт за номером 4167 про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Його ж вже двічі парламентською термінологією прокатили в залі парламенту, себто не прийняли. Один із цих разів це було, коли спікер Дмитро Разумков поставив його на голосування в п'ятницю, коли, даруйте, наш парламент відпочиває. Ну так історично склалося. Людей просто немає в залі, і було зрозуміло, що ця спроба приречена на провал. Чому так відбувається?
Чому так відбувається? Велике питання. Але ви праві, що ну, в парламенті з'явилось дуже багато правильних законопроєктів. Один з них ось про промислове забруднення, він далеко не ідеальний, так, але тим не менш, ну, на що він, щоб пояснити так просто, да? Він вимагає від промисловості модернізації до європейського рівня, нових сучасних технологій. Ось, і у тих димлячих заводів, які не дають людям просто жити, я в прямому сенсі говорю, просто жити не дають, он в Кривому Розі можна поїхати подивитись, таких заводів має не стати поступово після прийняття цього законопроекту. Ну, я не знаєте, я працював в парламенті, я знаю, що це таке, я знаю, що вівторок і четвер це завжди ну, дні найбільш обговорюваних законопроєктів, важливих. А п'ятниця, ну, дисципліна в парламенті шкульгає, і в цьому також вона шкульгає. І тому після 12-ї години, ну, важливих законопроєктів, ти їх можеш виносити, не виносити. Багато моїх колись ініціатив виносилось, воно провалюється.
Тобто, якщо хочеш провалити законопроєкт, да, став його на
голосування
на 12-ту
в п'ятницю.
Це такий неофіційний вихідний день Верховної Ради.
Ось. І я не хочу робити якісь там підсумки. Нехай роблять їх люди і все решта. Але факт залишається фактом. Цей важливий законопроект був поставлений в п'ятницю. Він, до речі, ще є євроінтеграційний. Тобто в Європу, в ЄС без цього законопроекту просто не беруть. Так? Ось, і він навмисно був провалений. Так само і зараз йде ситуація з управлінням відходами. В нас ми потопаємо в відходах. В нас більше 90 відходів, побутових відходів, вони не переробляються. В Європі статистика інша, там вже в деяких країнах 99% переробляється. Але законопроєкт про управління відходами, сучасний, який також реалізує європейську директиву, тобто без цього законопроєкту, без прийняття, не беруть в Європу, і ми також його вже товчемось близько 10 років, ми не можемо його прийняти.
Я пропоную, знаєте, що, щоб ми зараз в одну купу не нагромаджували, тому що важливо і промислові викиди, так, і побутові, і непобутові відходи. А мені доводилося чути наступну версію, до речі, від депутатів парламенту, що якщо затиснути українську економіку в нинішньому стані ще там певними зобов'язаннями, ну там встановлювати очисні споруди, це її може взагалі добити. Як ви до такого аргументу ставитесь?
Дивіться, говорю відверто, так? Я противник крайнощів. Крайнощі також можуть зіграти злий жарт. Ну, дійсно, уявимо собі таку ситуацію. Завтра Верховна Рада приймає якесь рішення, там і зачиняються там більшість заводів, металургійних підприємств, все решта. Ну, я думаю, ніхто не буде від цього в захваті, і люди також будуть сприймати там екологічні ініціативи, як якусь загрозу, як щось погане, і все решта. Особливо, якщо їм пояснювати, як в Європі, да, казати, ой, ми прийняли, ну, Європа від нас вимагає, все, зачиняйтесь. Погана історія. Але, якщо є виважений законопроект, який говорить про певний строк, і цей строк не 1-2 роки, да, цей строк серйозної модернізації, то, вибачте, але європейські, точніше, наші українські промисловці мають йому відповідати. І в них є достатній і час, і ресурси, і гроші для того, щоб зробити. Більше того, європейські кредитори, вони будуть кредитувати наші підприємства тільки, якщо вони будуть відповідати, ну, скажімо так, екофрендлі, да? Якщо вони не відповідають і працюють ще за технологіями 20-го, а іноді навіть 19-го, навіть сторіччя, ніякі кредити, ніякі великі гроші, інвестиції сюди заходити не будуть. Я вам більше того хочу сказати. Ось така загальна теза є. Ви знаєте, такий дуже цікавий лідер був Лі Кван Ю, президент Сингапура. Так ось його книжці,
хто ж не знає, да,
його книжці «З третього світу в перший». Один з параграфів, я був здивований, є параграф щодо охорони довкілля. Здавалося, Сингапур, яка... Він стверджував, Лі Кван Ю, що якщо ти не дбаєш за свою країну, зелені насадження, не робиш її привабливим, красивим, не чекай гарних інвестицій в цю країну. Якщо і будуть інвестувати, то будуть інвестувати в якісь, ну, технології, які вже були. Да? І нам не треба, Україні не треба, щоб до нас приїжджали зараз технології, там, які поїдуть з Європи. Ну, цього краще нікого не буде. Так? Будуть якісь там робочі місця, все решта, але люди просто будуть втрачати здоров'я. В нас середньострокове життя там зараз 71 рік. В Європі, на секундочку, живуть на 10-15, а то і навіть 20 років більше. Уявіть собі. Тому я погоджуюсь з цією тезою, щоб ви сказали, що люди просто мають пов'язувати питання охорони довкілля безпосередньо зі своїм здоров'ям.
А скажіть, будь ласка, ну, на жаль, ми в практичному такому і прагматичному світі живемо, а хтось може порахувати та такий баланс, скажімо, фінансовий між шкодою, які завдають, скажімо, підприємства, які забруднюють, через відсутність фільтрів, або якщо їх просто відключають, до прикладу, а і, власне кажучи, шкодою, яку завдають населенню країни. Тому що я прибічник того, щоб урахувати все в комплексі. Та? В тому числі й видатки на систему охорони здоров'я, яку ми чомусь не враховуємо, хоча говоримо про шкоду, яку люди отримують. Ми ж всі були в промислових містах і бачили, і, власне, відчували на власних легенях, що там відбувається.
100%. Ви знаєте, є міжнародні організації, які це досліджують, в тому числі і The Guardian публікує, і ООН публікує певні дані, але... В нас це, розумієте, ну ніхто, ні The Guardian, ні ООН не можуть зробити те, що треба робити нам, Україні. Про що я говорю?
Зараз сформулюю. А власникам і олігархам це справді буде дуже дорого коштувати, хоча б зменшити кількість викидів? Я не кажу зупинити, так?
Ні.
Але попрацювати над цим.
Попрацювати – це повністю реальна історія, і ми можемо побачити це на певних... На певних прецедентах, коли одне підприємство, я не хочу навмисно називати там прізвища певних там олігархів, які всім відомі, але одні модернізуються і роблять своє підприємство майже без викидів, ідеально, яке як в Європі є. А інші нічого не роблять для цього, і скоріше для цього, якщо їх не пресувати, да, ну, політично, да, робити цього не будуть.
Але і той інший в списках журналу Forbes.
І той інший, да. Причому світового Forbes.
Світового Forbes. Єгор Фірсов з нами. Продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Ефірний час на вагу золота, тож далі з Єгором Фірсовим дуже швидко ми працюємо. Єгоре, вас не пускали з перевірками, коли ви очолювали Держекоінспекцію на підприємство. Щось змінилось за цей час? Чи вам відомо про це?
Ні, не пускають. І штраф за недопуск цей 750 гривень. Не тобто, 1750 гривень.
Умовний штраф. Ліпше заплатити штраф і жодних
проблем. Але хоч великі підприємства можуть хоч кожен час, кожну годину сплачувати цей штраф, ви розумієте, що це дуже, дуже їм просто заплатити цей адміністративний штраф і не пускати на підприємство.
Як це змінити? Винести якийсь законопроект, але не в п'ятницю в парламент?
Є законопроект, який навіть ми писали, я коли ще був головою Державної екологічної інспекції, 3091 про державний екологічний контроль, там комплексна історія. Але так само півтора роки його навіть не виносять з залу і не приймають.
Чи погоджуєтесь ви, що значна частина населення України дихає продуктами горіння теплових електростанцій? Та? А існує ще проблема відкритих золовідвалів в цих підприємствах? Та? А золовідвали мають бути під товщою води. Це такі технічні умови. Чи витримується ця норма і як взагалі поліпшити ситуацію?
Ми можемо це перевірити. На жаль, ну, по-перше, золовідвал і ТЕЦи – це технологія минулого сторіччя. Да? Всі їх закривають по всьому світу. Це не сучасна технологія. Вона дуже шкодить здоров'ю. І, на жаль, через те, що в нас не виконується модернізація теплових станцій, ось в нас, за статистикою, найбрудніша в цьому плані країна Європи, це офіційна статистика, Так, і якщо говорити про золовідвали, ну, можемо поїхати на лівий берег у Києві, тут Дарницька ТЕЦ. Звичайно, вони там можуть послухати цей ефір і швидко побігти там затоплювати цю залу.
Хай, але, хай хоч якась реакція буде.
Ну, можливо, да, але кожен день вони не затоплюють, і, наприклад, лівий берег Києва задихається від того, що дує вітер, розносить цю залу. Ця зала є найшкідливішою для здоров'я людини, і тому нічого не відбувається в цьому плані без законодавчих ініціатив.
Величезні інвестиції потрібні для зміни технології, щоб ми не дихали ці?
Ні, це не величезні інвестиції, це, звичайно, мільйони, ось, але власники підприємств можуть собі дозволити провести цю модернізацію. Як мінімум встановити електрофільтри, як мінімум перевести з, ну, скажімо так, свою технологію з вугілля на газ і далі працювати. Тобто це реальність, більше того, деякі ТЕЦ так і зробили. Якщо одні змогли, значить інші точно можуть зробити.
Брудне повітря в містах через транспорт, в тому числі, та? Контроль рівня СО2 взагалі припинив своє існування. Чому?
Як це припинив? Він навіть був, мені здається, що його і не було. Тобто зараз в нас контроль, він такий, ну скажімо так, орган робить вигляд, що він контролює, суб'єкти, яких контролюють, роблять вигляд, що вони там щось чомусь відповідають. Це викривлено, несучасно і на жаль, розумієте, я завжди всім пояснюю, що орган державної екологічної інспекції – це не якась там державний орган, це решта. Це захисник вашого здоров'я, як поліція має бути захисником, да, в прямому сенсі слова, так і державна екологічна інспекція має бути таким захисником, тому що вона захищає, має захищати вас від поганого повітря, від оцього заловідвалу, від поганої води і все решта. Якщо вона вас не захищає, ви потрапляєте в то оточення, да, того заловідвалу, повітря і все решта, яке просто забирає вас ваше здоров'я.
Тобто не каральний орган, а захисник. Дуже швидко йдемо далі. Про побутові відходи. Ви сказали, чи правда, що територія під цими токсичними полігонами у нас вже перевищує територію окупованого Криму? І чи бачите ви, чи є ідеї, як взагалі ліквідувати цю гидоту з мапи України?
Так, правда, на жаль, вона збільшується. Є окупована територія, є окупована сміттям територія. Вона приблизно за площою вона однакова. А це перше. Друге, нічого не треба вигадувати. Треба запустити ринок для сміттєпереробних заводів.
Тобто під бізнес, так?
100%. Наше законодавство оновлювалося останні раз 90-ті роки. Ми маємо зараз створити, ну, слухайте, будь-який інвестор скаже, у вас скільки взагалі, що у вас, коли останній раз закон змінювався?
Знову, ну, знову наше вітання депутатам Верховної Ради.
Депутатам Верховної Ради. Причому, знову ж таки, є адекватна частина, да, яка якби за екологію, да, а є, ну, які там, я не знаю, в них мета, вони переслідують певну мету там сміттєвої мафії і все решта. Вони на цьому заробляють і не хочуть сучасних правил.
А це величезна лобійська група, сміттєва мафія, там, промислова
лобі? Я не можу
лобі.
Сказати, що це прям величезна лобійська група. На щастя, вона не величезна. Але чому Рада досі не може прийняти цей законопроект, я, ну, собі не уявляю.
Кожен може підійти до Дніпра зараз і подивитися, що наша найбільша річка вже зацвіла. Та зазвичай це
вже зацвіла.
Зазвичай це траплялося не на початку червня, а десь туди під кінець липня і в серпні. Та? А багато йшлося, природозахисники говорили про те, що даруйте, але фосфати ми зливаємо в наші річки. Отримайте результат, будь ласка. Зелені водорості, які вбивають все, що живе в річках, прогресують, розвиваються і все таке інше. Тобто, я так розумію, євроінтеграційні норми ми продовжуємо не виконувати.
Частину ось уряд нещодавно прийняв, що заборони фосфатних матеріалів, але це знову ж таки окремий малесенький шажочок в цьому напрямку. Є ще добрива, є ще нейтрати і все решта, які йдуть з полів, йдуть у річки, вони, звичайно, дуже сильно забруднюють. Взагалі, тема захисту водного балансу, це має зараз бути, я дуже сподіваюся, топ-темою. До речі, ніби президенту Зеленському не сподобалась доповідь, яка була на засіданні РНБО, ось нещодавному п'ятничному. А ось має бути стратегія водного балансу. Я вам хочу сказати так, якщо ми не будемо захищати воду, через 10 років ми можемо опинитись взагалі без води.
Без води. Це дуже трагічна буде історія. А мабуть, фінальне вже питання зараз. Все-таки липнева спека йде. Ну, літо, ніхто не скасовував. Так, а ми пам'ятаємо масштабні лісові пожежі, які трапилися в Житомирській області і в зоні Чорнобильської атомної станції. Загроза поновлення дуже масштабних лісових пожеж, а як це було в 2020 році, вона існує зараз? І що зроблено, які висновки зроблено після попередньої, даруйте, катастрофи?
Треба звикати до того, що ця проблема буде переслідувати нас завжди. Якщо у липні зараз нас якось погодні умови захищають нас, да, то в червні і в серпні треба прогнозують серйозну спеку і треба очікувати можливих подібних пожеж, які були. А влада зробила певні кроки, але якщо за відсотками, 10% було зроблено, 90% – ні. На жаль, ні. Дуже багато того, що треба зробити, щоб захистити наші ліси, не зроблено. І ще раз підкреслюю, якщо це домашнє завдання не зробити, не треба думати, що це був якийсь просто унікальний рік і нам не пощастило. Ці роки будуть літом, цю небезпеку треба кожен раз очікувати.
Ось в такому майже кліповому стилі ми працювали з Єгором Фірсовим, і я продовжую наполягати, що екологічна тематика є однією з найважливіших для нашого життя. Єгор Фірсов з нами був, керівник громадської організації «Офіс довкілля». Дякую за вашу увагу. До зустрічі. З вами був Дмитро Тузов.
Дякую.
Новий вечір.